Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Synes du det svinger litt for mye på børsen om dagen og ønsker å ta ned risikoen noe? Ja, da kan kombinasjonsfond være noe for deg. I dag skal vi snakke om fordeler og ulemper med denne fondstypen og hvilke alternativ du har utenom bankens ferdige kombinasjonsprodukter. Og det jo, Hallgeir, et kombinasjonsfond vi alle har et forhold til, enten vi vil det eller ei, nemlig oljefondet.
Stemmer det. Statens pensjonsfond utland, som det så fjongt heter. De vil ikke at vi skal lenger kalle det oljefondet, men vi gjør det. Vi jo en Tor Rabagast av vi andre, altså. Vi kaller det der vi vil, og det gjør de fleste også. Det kanskje det mest kjente kombinasjonsfondet vi egentlig tar, da.
Så hvis vi slenger med da de drøyt 12 000 milliardene vi har der, så ja. Jo uten tvil kombinasjonsfond Norges mest populære fondstype.
Det stemmer det.
Ja.
Og, ja.
La oss holde de utenfor. Bærekraftsfondet, la oss kalle det da, for ja. Det er litt, litt politisk korrekt her.
Ja, men altså, norske personkunder, de har jo også plassert 56 milliarder kroner selv da. Ja, jeg sier at 12 000 milliarder er investert indirekt i et kombinasjonsfond, men så har vi også investert 56 milliarder kroner, det er en ganske betydelig sum selv, i kombinasjonsfond, fordelt på nesten en kvart million kundeforhold. Jeg tror noen av disse blir muligens talt dobbelt opp, fordi de har sitter med flere kombinasjonsfond, men det er i hvert fall en betydelig antall kunder som har plassert penger i dette produktet. Og dette er da plassert hovedsakelig i det vi kaller internasjonale kombinasjonsfond. 10% er i det vi kaller livssyklusfond. Jeg skal komme litt mer tilbake til det. Det er type sånn fond som er satt opp til å, hva skal du si, ha en utløpsdato, for eksempel i 2060, altså hvis du 30 år nå og tenker å gå av pensjon eller ønsker å få ut midlene innen 2060, så automatiserer da fondet en fordeling, en best mulig fordeling da, etter det de mener, på aksje og rente til du skal ta ut pengene i 2060. Men en kombinasjonsfond er jo, som da navnet tilsier, en kombinasjon av, eller den sier for så vidt ikke det, det sier ikke noe annet enn at det en kombinasjon, men i dette tilfellet så er det en kombinasjon av aksje og rente.
Mm, ikke krypto og bolig,
nei.
Nei, som er nye folkefondet.
Ja, det er ikke sant. Nei da, det er, og sånn sett er mandatet egentlig strammere enn oljefond i for seg, for de har vel også fått noe mer, noe bredere mandatet, for eksempel å investere i eiendom. Men i et kombinasjonsfond er det vanlig å ta en gitt andel aksje og en gitt andel rentepapirer, og så kan hun gjøre dette på forskjellige måter. Noen fond er såkalt fond i fond, altså at de investerer pengene i for eksempel 50% aksjefond og 50% rentefond, mens andre investerer direkte, for eksempel kjøper da Microsoft og Tesla og DNB, og låneprodukter eller obligasjoner, for eksempel statsobligasjoner og så videre. Så det er to ulike måter å gjøre det på. Men det er grunnleggende er jo da at de har en gitt fordeling mellom disse to såkalte aktive klassen. Og aksje kjenner jo de fleste lytterne våre, hva det er. Aksjefond like så, ikke sant? Det er direkte eierandeler i et selskap, mens rentefond og rentepapiret, det kan jo være litt mer diffust. Altså vi har en egen podcast om rentefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond, så du kan eventuelt spole tilbake til den, men altså det er jo rett og slett det at bedrifter, organisasjoner eller banker har lånt penger til andre bedrifter, banker eller stater, og får da en rente av de pengene. Sånn sett så er det jo også en sikrere investering, fordi du får da ofte en avtalt rente, og så tjener en penger delvis av den renta som en får årlig, eller kursen på rentepapiret, for det svinger litt opp og ned etter hvor godt du traff med låneavtalen. Altså hvis du lånte vekk pengene i en periode hvor det var for eksempel veldig høye renter, så har du en god rente, og da er jo altså kursen, kan du si, på den obligasjonen, så heter det, den vil være høyere når det generelle rentenivået faller, eksempelvis. Og det er også en av grunnene til at det kan være lurt å ha obligasjoner i en periode med fallende rentemarked. Mm. Så det er en kombinasjon av disse to da, aktive klassene som de har i et slikt fond.
Er det noe bestemt fordeling mellom hva som skal være aksjer og hva som skal være renter, eller er det noe man kan bestemme med selv?
Nei, det er en bestemt fordeling som regel. Den svinger vanligvis mellom 20% til 80% av de to da. Mm. Så hvis du har 20% rente, så har du 80% aksje, men du kan også ha fond som har 80% rente og 20% aksje, og hele denne hele spektret innimellom. Det mest vanlige, kanskje det mest populære, eller de mest utbredte, er 50-50. Altså det er 50% rentepapir og 50% aksje. Men du har også de som er 30-70 for eksempel, som ikke er en helt uvanlig kombinasjon. Altså typisk 30%, eller det er begge deler for så vidt, det går begge veier, men 30% rente og 70% aksje da.
Mm. Og hvis du skal ha det inn i en aksjesparekonto, så kan du vel ikke ha mer enn 20% renter, så må det bli 80-20 da.
Det må vel være over 80%, så et kombinasjonsfond er faktisk litt usikker på om et kombinasjonsfond som har 80-20-fordeling faktisk kan være i en aksjesparekonto eller ikke, hvis det avhenger litt av hvor langt, holdt jeg på å si, ned mot 80% den kan gå, men hvis det er 80,0001 som er mandatet, så kan de nok puttes i en aksjesparekonto. Men det er jo klart en av ulempene, jeg kan komme tilbake til ulempene og fordelene, bak en kombinasjonsfond, at du som regel ikke, altså for de fleste kombinasjonsfond, ikke kan putte de i en aksjesparekonto, fordi de har en for stor renteandel. Altså aksjesparekonto er for fond og aksje, som, eller for aksjefond da, som har over 80% aksjeandel i fondet sitt.
Alternativene til å gjøre aktive valg selv da, i disse kombinasjonsfondene, de er vel ikke til stede. Du må vel ta det du får på en måte hvis du kjøper et ferdig kombinasjonsfondprodukt.
Det må du. Så da er det jo egentlig et valg av fond som er det avgjørende, altså fordelingen. Hvis du er en forsiktig investor, så velger du 30% aksje, 70% rente eksempelvis. Men hvis du er mer, så det heter aggressiv, så velger du det motsatte for eksempel. Og du vil jo når du skal velge slike fond, så vil du ofte få, ja, for det første så har flere og flere banker laget en sånn sparerobot eller sparerådgiver, der du får et spekter av fond som passer til din risikoprofil, altså hvor høy risiko du føler du kan tåle, og da vil du gjerne få presentert for eksempel et kombinasjonsfond med 70-30 eksempelvis, men du kan jo selv velge en total risikoprofil på investeringene dine. Altså en av grunnene til at vi nå bruker litt tid på dette i denne podcasten er jo blant annet at mange har fått litt høydesjuke. Det merker jeg veldig godt også på spørsmålene som kom inn til podcasten, og ellers folk spør meg veldig om, ja, når skal dette krekke, dette markedet vi har, for vi har jo opplevd mange år med stor verdistigning og P-tall, og altså alle måter måler markedet tilsier kanskje at vi skal ha en korreksjon da. Det er ikke sikkert vi får det, men en del engstelig for det. Så da ønsken å ta ned risikoen, en måte å gjøre det på er jo for eksempel å gå ut av et aksjefond og gå inn i et kombinasjon hvor aksjeandelen er litt lavere. Eller du kan gjøre det selv ved å selge aksjefond og kjøpe helt og slett rentefond. Så det finnes flere forskjellige måter å gjøre det på. Du kan si at kombinasjonsfond, vi skal jo nå snakke mest om det som er rene kombinasjonsfond som du som privatkunde kan gå ut og kjøpe på din handelsplattform eller i din bank. Men du har jo også en annen type kaller kombinasjonsfond som kalles pensjonsprofiler. Og de er, altså de pensjonsprofilene da, de er jo enda mer utbredte, altså når det gjelder kapital da, enn i en kombinasjonsfond. Husker at jeg nevnte 56 milliarder investert i kombinasjonsfond. Over 200 milliarder plassert i sånne pensjonsprofiler. Men det er forskjell for disse kombinasjonsfondene som er da privatkjøpt, så kan du, altså du kan ikke selv vanligvis velge du kan ikke selv velge hvilken leverandør av pensjonsprofil du har. Altså du kan rett og slett flytte pensjonskontoen til en annen leverandør, men i utgangspunktet så er jo da pensjonsprofilen satt opp av arbeidsgiver. Og så kan du da eventuelt velge for eksempel å ha 80% aksje, 20% rente eller 100% aksje en pensjonsprofil er gjerne satt opp med de type alternativene. Men til forskjell fra kombinasjonsfond, så er det jo også arbeidsgiver som betaler, kan du si, forvaltningen av en pensjonsprofil. Eller at de rett og slett er tilgjengelig gjennom sånne pensjonsprodukter som IPS, pensjonskapitalbevis, fripolise med investeringsvalg og så videre. Så kombinasjonsfondet, som vi skal da bore mer i her, er i salg fritt i stort sett alle kanaler. Enten du går via Nordnet, DNB, Nordea, S-banken, så vil du finne den type fond da.
Skal vi se litt på fordeler og ulemper med et kombinasjonsfond?
Ja, sånn enkelt sagt, hvis du ser vekk fra bolig og pensjon, altså de pengene du selv skal investere for til pensjon eller til din neste boligkjøp eller til hytta eller hva det skal være, de kan du jo der fordele selv, for eksempel i et aksjefond og et rentefond, hvis du vil ha en sånn 50-50 kombinasjon. Du vil ikke ta sånn kjempehøy risiko, altså du vil ikke putte alt i aksje. Du har noe rentefond, for rentefond har vanligvis en lavere risiko. For eksempel fordi at du har kanskje bare 2-3-4-5 år til du skal ta ut pengene, og da vil vi ofte anbefale at du tar en lavere risiko, eller generelt bare at du ikke orker å leve med så høy risiko som man har alltid på børsen. Og i stedet for da å velge to eller flere fond da, for å lage din egen risikoprofil, så kan du velge da ett fond. Så du kan si den første fordelen er kanskje at det er mer oversiktlig, i hvert fall sånn i utgangspunktet, at det er ett fond å forholde deg til i stedet for to eller flere.
Ett fond, det gjør det jo veldig enkelt da. Og du får jo fine oversikter også av disse kombinasjonsfondene rundt omkring, hva de koster og hvilken avkastning de har gjort også. Hvis vi skal se det ett fond, det var en av fordelene. Så kan du jo på en måte tilpasse aksje og rente fordelingen også, alt ettersom hvor godt du liker nattesøvn eller ikke nattesøvn.
Hvis du skal for eksempel da tenk deg at du vil ha 70% aksje, 30% rente, altså bare sånn, jeg tenker at ja, ok, jeg vil ta...
Samme som oljefondet forresten?
Samme som oljefondet, helt riktig, ja. Så jeg vil ha kanskje litt mer risiko enn sånn 50-50, jeg tåler litt, men jeg orker ikke ha alt på børsen. Ja, la oss si 70-30. Så kan du også da velge fond som er satt opp med den strukturen, i stedet for å liksom tenke, ok, hvor mye skal jeg putte i et indeksfond, og hvor mye putter jeg i et rentefond, og oi shit, to år etterpå så har plutselig børsen gått veldig godt, og da er min fordeling er plutselig kanskje 80-20, men det var ikke den jeg ville ha, så da må jeg såkalt rebalansere. Men putter du pengene i et slikt kombinasjonsfond, så foregår denne type rebalansering automatisk, så du alltid vil sitte omtrent med 70-30. Det kan også være en fordel. En annen fordel er jo at du blant disse fondene også kan velge det som, og de har kanskje på en måte litt mer sansen for enn de rene og kombinasjonsfondene, det som kalles livssyklusfond, der du får inkludert, kan du si, i gebyr, eller det du betaler for en rebalansering og en risiko vekta til alderen din. Altså, eller sagt på en annen måte, hvor lenge du skal ha pengene plassert. For det er klart at hvis du skal ha pengene i et fond i 3 år, eller 5 år, er det noe helt annet enn du skal ha de der i 30 år. Så et livssyklusfond, la oss si sånn DNB, har jo noen, jeg tror det heter sånn som Lev Mer 2065 eksempelvis, ja da skal jo disse pengene, de siste kronene skal tas ut av fondet 2065, altså om en 35 år eller noe sånt. Og da kan du tåle en ganske høy risiko i dag, men så tas den automatisk ned når du nærmer deg uttaksdato, for eksempel fordi det da du er nærmer deg, eller da du skal være pensjonist. Og det jo i seg selv kanskje et gode da. Så kan jeg alltid argumentere for og mot om den nedvektingen er riktig eller ikke, men i alle fall for mange så vil det fremstå som et fordel. Så livssyklusfond er jo i den kategorien som kan være convenient. Og det er vel egentlig de viktigste, altså sånn i det akkurat skatt og så videre, så er det jo nok så like, men altså aksjesparkonto kan du ikke putte i, og der kommer jo den første ulempen, hvis vi bare beveger oss ut mot ulemper. Nemlig det at du ikke kan ha en kombinasjonsfond, i hvert fall ikke med typisk 50-50 for eksempel. En 50-50-fond med 50% aksjer og 50% rente kan du ikke putte i en aksjesparkonto. Og det er jo helt klart en ulempe for veldig mange som nettopp ønsker å ha en oversikt og alt samlet på i en konto. Du kan derimot ha det i en såkalt investeringskonto. Mest kjente er vel for mange investeringskonto Zero, som er Nordnet sitt alternativ, men du har også noe lignende jeg tror blant annet Nordea har investeringskonto. Så dette er et produkt som ligner ganske mye på aksjesparkonto, ved det at du for eksempel ikke, du skal ikke beskatte, altså det blir ikke, pengene blir ikke beskattet underveis hvis du bytter fra et fond til et annet, det er bare først når du tar det ut. Men det som skiller da en investeringskonto fra en aksjesparkonto er jo at du kan også putte for eksempel rentefond og da kombinasjonsfond inn i en slik spareordning, ikke bare aksjefond.
Og ikke minst så koster det jo kanskje litt mer også. Du har jo flere ting som skal inn i et kostnadsdrivende element som skal inn, ja, i et fond her.
Det er det, og her er det ganske stort spekt, eller ganske stort intervall da, for forvaltningshonorar, så dette. Alt ifra KLP og faktisk også DNB har en del ganske billige kombinasjonsfond, i alle fall på den Lev Mer-serien, mens du kan finne kombinasjonsfond selv med en forholdsvis høy rente, andel som er priset til over 1%, og det er veldig høyt det. Altså du på 1% i år i kostnader, og det kan ikke helt forsvares som vi skal nå. Litt man nøyere ettergå.
Ja, nettopp for dette med at det er dyrt, og så skal jeg si hvor godt de har gjort det, nemlig mangel på en god referansindeks. Skal vi snakke om kanskje 20 sekunder, for først skal jeg ha en liten kunngjøring. Og dere som har følt podcasten i mange år vet jo at vi har hatt dette tilbudet før, og vi har det fortsatt. Vi bare minner på det at hvis du sender kodeordet pengerådet til 2030, så får du 3 utgaver av magasinet, dine penger, og tilgang til dine penger på nett. Det koster 129 kroner. Veldig enkelt, pengerådet til 2030, og så skjer det automagisk av seg selv. Så det finnes jo, det er gjort analyser på dette her også, ja, på kombinasjonsfond, hvor bra det har vært. Dette har jo, i hvert fall hvis det går noen år tilbake, vært liksom folkefondene i Norge. Mm. Det er jo ikke i så stor grad det nå lenger, men det er noe, som du sier, en god del folk som har penger i kombinasjonsfond, så da har Forbrukerrådet gjort en liten, laget en rapport. Den er ikke så gammel heller, egentlig.
Nei, den ble vel publisert i 2019. Jeg har også sjekket med folk i bransjen. Det har ikke gjort noe sånt, altså det har vel ikke sett sånn voldsomme stor steg fra bankene eller fondsforvalternes side etter den rapporten kom ut, så med visse forbehold så kan vi vel i alle fall trekke fram konklusjonene i den, og også påpeke at Finanstilsynet 3 år før det, og det tror jeg det var på en måte det som satte Forbrukerrådet på ideen å gå nærmere et kombinasjonsfond i sømmene, var Finanstilsynet som tidligere konkluderte med at disse fondene var for høyt priser i forhold til til den risikoen de, eller forholdsvis lave risikoen mange av de tok, og ikke minst at det var vanskelig for brukerne å skjønne hvor godt de gjorde det, fordi de såkalt referansindeksene var litt sånn mangelfulle, eller at de målte seg etter kanskje feil eller manglende indekser, så det var vanskelig rett og slett å forstå om du hadde et godt eller dårlig fond. Forbrukerrådet, de gjorde i hvert fall en analyse som den brå og harde konklusjonen er jo at disse kombinasjonsfondene i all hovedsak skårte svært dårlig når du så på, altså bare tabloide spørsmålet, gjør kombinasjonsfond det bra? Svaret er egentlig det er nei i forhold til kostnaderne. Og så vil mange si, ja men hallo i uken og luken, jeg har jo hatt et slikt fond som har gått ganske godt de siste årene. Ja, greit, men det har jo også markedet gjort. Du har jo fått, altså en kan jo kaste, altså en blind ape kan jo kaste pil på børsen de siste årene og likevel treffe fantastisk godt, fordi alt har jo nesten i hvert fall, alt har gått til vers. Så du må jo faktisk se på hva de har gjort i forhold til den risikoen de har tatt, og ikke minst de kostnadene de har lagt på kundene. Så kun 7 av 76 kombinasjonsfond, altså tilsvarende 9%, har entydig gitt deg som andre sier verdi for pengene da, sier rapporten, målt over såkalt rullerende perioder på 12 måneder siden 1998, så det er ganske langt tidshorisont her. Målt over såkalt rullende treårsperioder, så faller andelen til bare 4%. Så det er en sterk overrepresentasjon av kombinasjonsfond som både er dyre og har lav kvalitet. Altså i den kategorien så puttes hele 54% da. Så konklusjonen til konsulenten, altså Helge Ruttgassen, som har jobbet med fond i i hvert fall veldig lenge, eller i mange år da. Han har faktisk også bakgrunn fra dine penger. Er det noen som kan fondsmarkedet, så er det definitivt han. Han konkluderer med at som gruppe så gjør rett og slett kombinasjonsfondet dårlig, og de er for dyrt priser da. Så har han også sett på dette som vi har snakket om, pensjonsprofiler, så selv om vi ikke skal gå grundig inn i akkurat det, altså, for dette er jo det som ligger gjerne i din for eksempel innskuddspensjonsordning. Da har du en pensjonsprofil, for eksempel på for eksempel 75%, 25%, 75% aksje. Da peker han på at de er vesentlig billigere enn kombinasjonsfondet, og kan vise til noe bedre nøkkeltall og prestasjon som gruppe. Likevel så har kun 7 av 75 fondsprofiler gitt andelseierne verdi for pengene målt over rullende perioder på 12 måneder siden 2001. Så det er rett og slett ikke noe holdepunkt i den rapporten som underbygger at for eksempel høyere pris gir høyere kvalitet etter at gebyrene er trukket for. Så den faller ned på da rett og slett at når en skal velge fond, så bør en gå etter pris fremfor historisk avkastning, for den sier, altså den historiske avkastning sier alt for lite. Hvis du skal kun velge en faktor, konkluderer rapporten, så er det velg årlig gebyr. Og altså veldig mye av rapporten peker på det faktum at det er relativt, ikke vanskelig, men mange av disse fondene velger såkalt referansindekser som kanskje overselger fondene litt. De bruker bildet at mange av de skryter at de har på en måte gjort det bra i NM, men de har egentlig bare deltatt i et kretsmesterskap. Så de bruker en indeks der det virker som om de har overprestert rett og slett. Mens Ruttgassen mener at de altså bruker feil type indeks for å overselge da sin avkastning. Og det er det som gjør at det kan være vanskelig for meg og deg å forstå om vi velger et godt eller dårlig fond. Og når denne analysen gjort, og han sitter igjen da med svaret at det ikke finnes noe sånn signifikant forskjell blant fondene når du måler avkastning mot risiko og kostnader, så er det et parameter som da er igjen, og det er rett og slett kostnader. Velg fondet som er billigst ut fra hvilken risikofri profil du ønsker. Så skal du ha 70% aksje, 30% rente, så velger du det fondet som er billigst der, og vice versa. Og dette kan du ganske enkelt finne, hvis du går på finansportalen.no for eksempel, så kan du sortere fondene ut fra risikoklasse. Jeg tror det er fra 1 til, jeg lurer på om du bruker 7 eller bruker 8, det vanlige er jo å bruke 1-7 som risikoklasse, det er Morningstar sin vel, men i alle fall hvis du skal bruke den skalaen, hvis du leker deg litt med den, så dess høyere opp du går, altså nærmere 7 eller over du går, så vil du få typisk fond som har nærmere 80 eller 100% aksje. Går du ned på 1, så finner du fond som har 20 eller 30% aksje, og så kan du gjennom det se på hvilke som er billigst. Stort sett så er det jo KLP sine som også der, ikke bare på type indeksfond har lave kostnader, men du finner også enkelt av DNB sine lev mer fond som gjør relativt godt der.
Vi snakket i innledningen om at en ting er å kjøpe disse ferdige kombinasjonspakkene fra banker og fondstilbydere, men det finnes jo også muligheter til å ordner det selv, Algeir. Og det synes jo vi som synes dette er ekstra gøy, er enda morsommere enn å kjøpe en ferdig pakke, nemlig snekkere sammen sitt eget, eget kombinasjonsfond før. Og det er noe vi har svart på også i disse spørsmål- og svarpodcastene våre. Hvis du ikke hører på dem, så burde du få med de også. Det går på hver dag, bortsett fra på onsdager, hvor du svarer på spørsmål. Da er det hvordan man rett og slett kan kan lage sin egen kombinasjon, kombinasjonsfond. Hvordan gjør man det egentlig?
Jo, du, og det er jo det mange gjør i praksis nesten, altså det er mange som velger for eksempel, ok, jeg har, la oss si 100 000, og putter jeg 80 000 i et globalt indeksfond, og så har jeg 20 000 da i et obligasjonsfond med lav risiko, eller et rentefond, da har du laget egentlig et eget kombinasjonsfond, du har mekka selv, og kanskje til en lavere pris enn det du ville fått hvis du hadde kjøpt et ferdig kombinasjonsfond fra en av, i hvert fall de større leverandørene av dette. Det er ikke sikkert at det blir så, det er ikke nødvendigvis slik at det blir så mye billigere, i hvert fall ikke hvis du sammenligner med de billigste kombinasjonsfondene. Så du kan jo, og det er jo liksom, det tar litt stegvis her, altså det kan jo være at det beste råd er å gå på de aller billigste kombinasjonsfondene. Men hvis du for eksempel allerede er kunde i Nordea, eller i Danske Bank, eller for så vidt også DNB, og eller ikke de kanskje tilbyr de billigste kombinasjonsfondene, ja, så kan du jo da, i stedet for kanskje å velge blant de dyre fondene, altså jeg mener jo at hvis du for eksempel skal ha et 50-50 kombinasjonsfond, så kan du nå finne det til en kostnad som er til 0,5% og oppover. Det blir for dyrt, rett og slett. Da bør du heller gjøre det selv, og for eksempel, hvis du er DNB-kunde, kunne du valgt eksempel 50% i DNB sitt gode DNB Global Index, som i hvert fall sånn fondsgebyr, rent fondsgebyr, ligger på rundt vel 0,2. Og så tar resten av pengene i et rentefond til DNB. Så har du jo snekret sammen et billigere fond enn du kanskje hadde gjort hvis du hadde valgt et av de større alternativene som enkelte av disse bankene faktisk tilbyr deg. En annen måte å tenke på er jo rett og slett, du vet, mange har jo boliglån ved siden av sparingen sin. Og da kan du jo tenke deg at hvis du for eksempel har et litt kortere sparehorisont, at la oss si at om 3 år så skal du, eller 4 år, eller hva det skal være, skal du ha de pengene, for du trenger mer egenkapital til et nytt boligkjøp, altså du skal gå fra leilighet til rekkehus, eller rekkehus til hus, eller hva vet jeg. Ja, så kan du tenke deg at for en gitt sum da, som du skal spare, som du skal sette av, i stedet for å ta de inn i et kombinasjonsfond, så kan du tenke at okay, men da bruker jeg kanskje 40% eller 50% til å betale ned ekstra på boliglånet mitt, og da det resterende til et globalt indeksfond. For da har du jo i praksis gjort det samme som en kombinasjonsfond gjør da. Du investerer i rentepapiret, som i dette tilfellet ditt eget boliglån, og får da en sikker avkastning på det. Alt etter hvor høy renta du har, men kanskje 1,80 eller noe sånt noe. Og i tillegg setter de det resterende i et globalt indeksfond. Da har de jo gjort dette også selv. Og siste enn for å kjøpe et rentefond, så kjøper du på en måte ditt eget boligfond. Da. Mm. Og det jo også en svært billig måte å gjøre dette på.
Ja, det dreier seg om risiko dette her. Da. Hvor mye risiko du selv villig til å ta, egentlig.
Ja.
Og det med å betale ned boliglånet, tror jeg ikke mange tenker på som en sånn egen kombinasjonsfondsløsning, egentlig.
Nei, og det jo mest fordi som da har en litt kortere tidshorisont. Altså har du en veldig lang tidshorisont og kan tåle høy risiko, så faller vi jo igjen da ned på dette rådet som vi ofte gjør. Så da kan du heller ta 80-100% i et type globalt billig indeksfond. Men det kan være mange grunner til at en velger en sånn litt sånn større eller en kombinasjon av litt lavere risiko, mindre tidshorisont, ubehaget ved å ha penger på børsen og så videre og så videre, og da kan du altså da enten mekke det selv, eller rett og slett kjøpe de billigste kombinasjonsfondene, for kombinasjonsfond er ingen dårlig, det er ikke noen dårlig alternativ, men
det finnes jo mye bedre der ute.
nei, men bare velg de billigste. Ja. Det er vel det som er kluet da, rett og slett, for det, du får ikke høyere kvalitet ved å velge høyere pris her.
Nei, pris det også noe vi ser veldig på når vi anbefaler indeksfond, så det kan du liksom ta med deg over ditt også hvis du synes indeksfond mer spennende enn kombinasjonsfond. Takk, da håper jeg, takk skal du ha, Geir. Jeg håper dere som har hørt med podcasten har blitt litt grann klokere på kombinasjonsfond. Det har i hvert fall jeg, Guro Mjeltvik Halvorsen, har vært produsent for denne episoden. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så vi tilbake neste uke med ny podcast. Takk for at du hørte på.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.